Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубар кечиңиздер менен Азаттык радиосунан дүйшөмбү 31 январь күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстандын Кожалы айылы менен Ворух анклавын байланыштырган жол кыргыздардын каражатына курула турганы маалымдалды. Бишкек мэриясы шаардын таштанды чогултканы жайында рекультивация иштерин өз алдынча баштады.
Мына тарасаңар болот, ушул жерде 5 январдан баштап 4 трактор иштеп атат да. Бир айда 4 трактор иштесе 1-2 миллион сом кетет экен да.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев январдагы окуялар боюнча эле иликтөө жүргүзүү талабын четке какты. Жалал Абад шаарынын тургуну диний көз карашынан улам уулу менен кызын мектепке жибербей жатат.
Балдарды ошо үйдө окутабыз, бөлүп окутуш керек, уул балдарыбыз, кыз балдар менен окуш керек деген талаптарды коет эле, бирок азыркы күндө түшүнүп эле калышты бүт топ.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Ал эми соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде чек ара жаңжалынын чыгымы 3 миллион сомго жетти. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев билдирди.
Чыгымдардын эсептөө боюнча райондук деңгээлде атайын комиссия түзүлүп, ордуна барып көрүп чыгышты. Бүгүнкү күнгө 3 миллиондон ашык чыгым эсептелинди. Бүгүн дагы Көктерек айылынан 1-2 кайрылуулар болуптур. Жабыркаган жер эске алынбай калыптыр, көрүлбөй калыптыр. Биз эми өзүбүз эми көрүп калдык дегендей. Орду толукталат, кудай буюрса жакын арада.
Деди Жоробаев, жаңжалда 2 сарай өрттөлүп, бир нече үй жана 2 машина талкаланган, бодо мал уурдалган, өрттөнүп кеткен фактылар катталды. Ушул тушта жаңжалдан улам коопсуз жайга көчүрүлгөн тургундардын басымдуу бөлүгү үйлөрүнө кайтты. Кабарчыбыздын маалымдашынча, Таштумшук айылынын айрым тургундары менен Көкташта жашагандар толугу менен көчүп келе элек. Балалуу келиндер, аялдар коңшу айылдардагы тууган тушканынын үйлөрүндө башкалкалап жатышат. Эвакуацияланганардын арасында ооруп бейтапканага жеткирилгендер дагы бар. Баткенде 27 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундар жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал тынчыган, андан кийин атышуу башталган. Окуя үчүн эки тарап бири бирин айыпташкан. Кыргызстандан 12 адам жабыркаса, Тажикстан 2 адам мерт болуп, 10 киши жараат алганын билдирген. Канаданын бийлиги Киевте элчилигинин айрым кызматкерлерин чыгарып кетерин билдирди. Буга чейин бир катар батыш мамлекеттери ушундай эле кадамга барган. Ошондой эле Украинадагы 200-дөй канадалык аскер батышка жылдырылат. Буга Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалуу себеп болду. Орусия Украинанын чек арасына жакын жерге 100 миңдей аскерин топтогон. Мындан улам Кремль Украинага кол салышы мүмкүн деп батыш менен Киев кооптонуп турушат. Москва Украинага кол салуу ниети жок экенин билдирип келет. 24 январда АКШнын мам департаменти Украинадагы элчилик кызматкерлерине чыгып кетүүнү буйруган. Ошондой эле америкалыктарга Украинага барбай тургуну эскерткен. Журналисттик коомчулуктун өкүлдөрү сөз эркиндигине байланыштуу кайрылуу жолдошту. Анда журналисттер демократиялык коомдун принциптеринен жана баалуулуктарынан четтөө өңдү тынчсыздандырган көрүнүштөр болуп жатканын белгилешкен. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарына жана сөз эркиндигине туш тараптан жапыр чабуул коюлуп жатканын айтышкан. Иликтөөчү журналисттердин артынан аңдып, жеке турмушуна кийлигишип, видео байкоо жүргүзүп жатышат. Бийликтен сурагыбыз келет: силер үчүн кылмышкер жана мыйзам бузуучу деген ким? Мыйзамды бузган кишиби же чындыкты айткан адамбы? Деп жазылган анда. Бир апта мурун журналист Болот Темиров жана анын командасы Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын тууганынын аты аталган журналисттик иликтөө жарыялаган. Көп өтпөй анын автору Болот Темировду жана аны менен иштешкен токмо акын Болот Назаровду баңгизатка байланыштуу айыптап кармашып, коомчулуктун нааразычылыгынан кийин үй камагына чыгарышкан. Бул тууралуу Болот Темиров:
биз журналистикага жөндөн жөн келген жокпуз, биз ушу ачыкка коомго чыгара турган нерселерди чыгарыш үчүн келдик. Биздин иликтөөгө киргизиши келбесе бул адамдар, анда коррупция менен кылмыш менен аралашпасын, анда биз аларды иликтебейбиз.
Ал эми бүгүн Азаттыкка Болот Темировдун оозун жабуу аргасынын артындагы сырлар деп аталган Азаттык Клоп медиа жана коррупция жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борборунун иликтөөсү жарыяланды. Казакстандын президенти Бакытжан Сагентаевди башка ишке өткөнүнө байланыштуу Алматы шаарынын мэрлигинен бошотту. Анын ордуна буга чейин Улуттук банкты жетектеп келген Ерболат Досаев дайындалды. Алматынын тургундары кол топтоп, Сагентаевдин иштен кетишин талап кылышкан. Ага 26,5 миң адам кол койгон. Кайрылууда Сагентаев жашоосундагы эң башкы сыноодон өтпөй калды. ал оор күндөрдө шаардыктарды эч бир колдоп койгон жок, жада калса алматылыктарга кайрылуу да жасаган жок деп жазылган. Сагентаев Алматынын мэри болуп 2019 жылы дайындалган, буга чейин ал президенттин администрациясын жетектеп келген жана Казакстандын премьер-министри дагы болгон. Бишкек шаарында бир нече автоунааны өрттөөгө шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басмасөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына караганда 31 январга караган түнү шаардын ар кайсы районунда токтоп турган 8 машина өрттөлгөн. Кылмышка шектүү катары 33 жаштагы жаран кармалды. Милиция анын башка кылмыштарга да катышы бар экенин маалымдады.
Рахмат. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы болуп жаткан окуялардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшө кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда 1 февралда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, кээ бир райондорду туман каптайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 8 градус жылуу. Баткенош жана Жалабад дубандарында түнкүсүн -1-6, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 2-7 градус суук. Бийик тоолордо түнкүсүн 26-31 градуска чейин, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын Кожалы айылы менен Воорухан клавын байланыштырган жол Кыргызстандын каражатына курула турганы айтылып жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев аталган жол кыргыз-тажик чек арасын чечүүгө өбөлгө боло турганын билдирүүдө. Ошол эле учурда Воорухка жол берүү стратегиялык ката экени, кошуна өлкөнүн жарандары каттаган азыркы жолду эле калтыруу керектиги айтылып келатат. Айбек Бибосунов талаш пикир жараткан номер 39-чу протокол боюнча айтып берет.
Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети 27 январдагы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал боюнча министрлер кабинетинин маалыматын жабык карады. Жыйында номер 39-чу протокол боюнча да маселе көтөрүлгөнү белгилүү болду. Аталган документте Тажикстандын Кыргызстандагы Воорух анклавына жол куруу жазылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Воорухка жол куруу маселесин мындайча түшүндүрдү.
Кайсыл бир убактарда Аксай менен Воорухтун ортосуна дагы бир чоң чыр чыкпасын деген чоң маселе каралып атат. Бул бир. Воорух айылына кайсы бир деңгээлде баары бир биз жол беришибиз керек. Алар ошол жака өтүш керек, катташ керек, алардын да коопсуздугун караш керек, өткөндөрдүн, биздин өзүбүздө ошол элдин коопсуздугун карашыбыз керек. Ошондуктан бул жолдун статусун буюрса статусданой дорог будет определяться государственным соглашением.
Номер 39-чу протокол 2021 жылы 1 майда Баткен шаарындагы эки тараптуу сүйлөшүүнүн натыйжасында кабыл алынган. Тажикстандан келген делегацияны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Саймумин Ятимов жетектеп келген. Бирок кыргыз-тажик өкмөттөр аралык комиссия аталган жол боюнча ортак пикир таба алган эмес. Ошондуктан анын ишке ашуусу бүдөмүк бойдон калган эле. 27 январдагы кыргыз-тажик чек арасындагы чырдан кийин эки өлкөнүн атайын кызматынын төрагалары жолугуп, Саймумин Ятимов номер 39-чу протоколдогу милдеттенмелер тууралуу айткан.
В частности, мы говорили о протоколе номер 39.
Биз 2021 жылы 1 майда кабыл алынган протокол жөнүндө сүйлөштүк. Бул башка протоколдордой эле аябай маанилүү документ болуп эсептелет. Биз туура 8 күндөн кийин аталган протоколду ишке ашырууга киришип, анын пункттары менен гана иштейбиз. Делимитация жана демаркация маселелери боюнча комиссия дагы иштеп баштайт. Чек ара маселелери укуктук талаада эки өлкөнүн кызыкчылыгы менен чечилет.
Тажикстандын Кожалы айылы менен Воорух анклавын байланыштырган жол Кыргызстандын Капчыгай айылын айланып өтөрү, аны Кыргызстан өз каражатына кура турганы айтылып жатат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 29 январда Баткендеги Актатыр айылынын тургундары менен жолугушуу учурунда кыргыз-тажик чек арасы толук чечилгенден кийин гана жол курула турганын айткан. Бирок протокол кабыл алынган 2021 жылы май айында Тажикстандын Ховар улуттук агенттиги Кожалы Воорух жолу биргелешип куруларын, аны Тажикстан тарап тейлей турганын жазып чыккан. Тараптар бир жыл мурун кабыл алынган номер 39-чу протоколдун мазмуну тууралуу толук маалымат бере элек. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев Воорух анклавына жол берүү чоң ката экенин айтууда.
Ал жол салса берги Капчыгайдагы кичине айылды кыйнап коет, тосуп. Мен ал жерде туулуп өскөнмүн. Ал бир жагынан тиги Аксай суу дарыя экинчи жагынан тол, анан үчүнчү жагынан Орук айылы, анан тол менен айылдын ортосунан жол салып өтсө абдан кыйналып калат. Жол курула турган болсо алар өзү Тажикстан абдан кошула берет булар акырдык менен. Аксайды тосуп коетур булар.
Буга чейинки чек ара чатактарында эки тараптан тең жергиликтүү тургундар жол бөгөп алган учурлар кездешкен. Маселен, Тажикстандын жарандары төрт көчө тилкесин бууса, кыргызстандыктар Воорух анклавына бара турган жолду Аксай тараптан жаап салышчу. Чек араны тактоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов жаңы жол курууга эч кандай муктаждык жок деген пикирде.
Байыптан берки келаткан жол бар. Чоң жол, кан жол. Ошол жол менен ошол жол боюнча келишим жасап эки тарап тең эле бирдей пайдалангандай кылыш керек эле да, чек арага байлабайлай. Анан кийин тиягынан бир жол, биягынан бир жол эле капталынан бир жол чыгарып эле ушул тегерегинен эле кете албай койгонун мен көп түшүнбөйм.
27-январда Баткендеги кыргыз тажик чек арасында кайрадан чыр чыгып ок атышууга чейин жетти. Кыргызстандан жалпысынан 12 жаран жараат алса, Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жаранын абут болуп, дагы 10 адам жараат алганын жазып чыкты. Бул жолу да тараптар бири-бирин айыптаган билдирүүлөрдү жасады. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкек мэриясы шаардын таштанды чогулткан жайында рекультивация иштерин өз алдынча баштады. Буга чейинки долбоорго ылайык 2019 жылга чейин бул жерде айдоо аянтын айлантып, таштанды эргөөчү ишкана салып, атайын техниканы сатып алуу каралган, бирок ушул күнгө чейин ал иштер аткарылган эмес. Жалпы наркы 22 миллион евролук иштер аткарылат деген таштанды төгүлүүчү жайдын бүгүнкү абалы менен Кундуз Кызылжарова таанышып келди. Жыргал соңку бир жылдан бери Бишкек шаардык таштанды төгүлүүчү жайда иштеп, үй бүлөсүн багат, ыш, түтүн, жагымсыз жытка аргасыз чыдап иштеп жаткан ал келечекте заманбап таштанды иштетүүчү ишкана курулуп, татыктуу жумуш орундары түзүлөт деп күткөн бул жердеги 300 ашык кишинин бири.
Мурун базарда иштейт элек, азыр эми базарга отургузбай коюшту. Биз сыртта эле тачкада иштейт элек да. Анан айла жок, ушул жакка келишке туура келди, себеби бөлөк жактан жумуш таппадык. Кредитибиз бар, квартплата дегендей, бала чакага окуусуна, кийимине дегендей айтып атышат. Эми завод курулса, Кудай кааласа баарыңарды трудовой менен ишке алабыз деп атат айлыкка дейт. Эми курулуп калса жакшы болмок, себеби бир жагынан жыт, бир жагынан түтүн жок болмок. Өзүбүз дагы официально иштемекпиз трудовой мененчи.
Жыргал сыяктуу эле татыктуу жумуш ордун эңсеп, бул жерде иштегендердин алды өмүрүнүн 10 жылдан ашуу убактысын таштанды эргөөгө арнагандар. Жаңы шарттар бар таштанды эргөөлөөчү завод салынаары тууралуу жаңылык бул жерде 2015 жылы эле тараган. Анда бийлик жалпы наркы 22 миллион евронун түзгөн иштер аткарылат деген. 2017 жылы эстониялык компания таштанды жайын иретке келтирип, жашыл зонага айлантуу жана таштанды эргөөчү комплекс курууну өз мойнуна алган. Ал үчүн атайын келишимге кол коюлган. План боюнча Эхитус фирма Рант жана Тулберг АС аткара турган ишин 9,1 миллион еврога баалап ишти 2019 жылга чейин бүтүрөбүз деген эле. Бирок азыр компаниянын иши укук коргоо органдарында турат. Себеби компания документтерде көрсөтүлгөн иштерди так аткарбай, долбоорду эки эсе кымбаттатып жиберген. Андан бери бир дагы метр жерде иш аткарылбай турат. Анын башкы себеби ортодо эсептелинбей калган таштанды жаткан 11 гектар жер. Бишкек санитардык полигонунун өндүрүш боюнча орун басары Адил Назаров мындан улам иштерди өзлөрү баштаганын белгиледи.
Долбоор түзүлүп атканда болгону эле 33 гектар деп түзүлүптүр да. Бул жер катаа бар да, туурабы? Анан кийин экология министрлиги таап чыгып атпайбы? 44,6 гектар депчи. Анын ичине тиги инфильтрат да кирбей калган депчи. Азыр рекультивация иштерин өзүбүздүн күчүбүз менен баштадык. Мына карасаңар болот, ушул жерде 5-январдан баштап 4 трактор иштеп атат да. Бир айда 4 трактор иштесе 1-2 миллион сом кетет экен да.
Адил Назаров айтып жаткан ортодогу 11 гектар жердеги таштандыны азыр мэрия өз күчү менен 5-январдан тарта тазалай баштады. Калган 33 гектардагы иштерди эстониялык компания жүргүзөт. Мындагы ижарага алынган ар бир техникага күнүнө 20 миң сомдон төлөнөт. Рекультивацияны жүргүзүп жаткан 4 оор техниканын биринин айдоочусу Владимир мындай деди.
Работаем мы с 8 до 6.
Биздин жумуш таңкы саат 8:00 башталып, кечки 6:00 чейин ушул жерде тынбай иштеп жатабыз. Азыр ишке көнүп калдык. Адеп баштаганда өтө оор сезилип жаткан. Таштандыны түздөп атабыз. Анын үстүнө топурак төгүлүп, арпа буудай айдала турган талааларга айланат деп айтышты.
Март айында 2,2 гектар жерге таштандыны иргөөчү ишкана курууга тендер жарыяланат. Анын жалпы наркы 6,280,000 еврога чейин экенин мэрия билдирди. Иштетүүдөн арткан таштандыны мына бул эстониялык компания даярдап жаткан жаң орунга жеткирип турмай болушту. Жогорудагы айтылган эстониялык компания азыр оор техникасын алып келип, иштеп атканына бир аз гана күн өттү. Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкулов
2022-жылдын 3-чү кварталында жаңы завод курулат. Анан кийин бул жака уже заводдон чыккан таштандылар уже бул жерге келип түшөт. Ал жерде мисалы үчүн азыркы күндө эски санитардык полигонго 100% мусарлар төгүлө турган болсо, бул жерге ушу 15-20% эле төгүлүп калат да. Себеп дегенде бардыгы баягы мусар сортировочный линия ошол жерден иргеленип, керектүү фракциялар алынат. Жок дегенде бир 10-15 жылга ушул жердеги полигон иштеп берет деген дагы бир үмүттөбүз.
Деп билдирди. Бишкек санитардык полигонунун ишин оптималдаштыруу үчүн жумушчулардын саны 50%га чейин кыскартыларын Адил Назаров айткан менен, ал иштеген жамааты буга макул эмес. Иштен чыкты деп оңдоого каражат бөлүнбөй турган бул оор техниканы деле ишке киргизсе болот деген айдоочулар азыр жумушсуз отурат. Алардын бири Марс Бактыбаев.
Бизде азыр 2 техниканы капитальный ремонтко деп Стройдормаш деген фирмага берилди. Ал 1,5 айдан кийин даяр болот деп айтып атышат. А бизде азыр тиги үстүңкү полигондо бир тракторибиз жатат. Аны азыр алып келгенге мүмкүнчүлүк болбой атат. Бир тракторибиз тигине тиякта ангарда турат. Экөөнүн тең эле бир жак тарабы бузулган. Ал экөөнү оңдоп чыкканга бир 100,000 сомдун тегерегинде акча кетет. 100,000 сом тегерегинде акчага запчасть алсак, ушул жакта эле балдар, механизаторлор оңдоп чыгарып иштейт.
Бул жакка бир суткада 1,5 тоннага чейин таштанды төгүлөт. Бул жай долбоорго ылайык 2019-жылы рекультивация болуп, айдоо аянтына айланмак. Бул иштерди жүргүзүүгө деп жарыяланган тендер 2020-жылы жокко чыгарылган. Анын негизги себеби катышуучулардын талаптарга жооп бербей жатканы. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагдагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээбир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Баткенде чек ара жаңжалынын чыгымы 3,000,000 сомго жетти. Бул тууралуу биздин радиого Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев билдирди. Канаданын бийлиги Киевдеги элчилигинин айрым кызматкерлерин чыгарып кетерин жарыялады. Кыргызстанда журналисттик коомчулуктун өкүлдөрү сөз эркиндигине байланыштуу кайрылуу жолдоду. Анда журналисттер демократиялык коомдун принциптеринен жана баалуулуктарынан четтөөндү тынчсыздандырган көрүнүштөр болуп жатканын белгилешкен. Казакстандын президенти Бакытжан Сагынтаевди башка ишке өткөнүнө байланыштуу Алматы шаарынын мэрлигинен бошотту. Бишкек шаарында бир нече автоунааны өрттөөгө шектелген адам кармалды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жыл башында 227 адамдын өмүрүн алган нааразылык акцияларды эл аралык комиссия тарабынан иликтөө талабын четке какты. Токаев жана башка казак аткаминерлер башаламандыктарга чет элдик байланыштары бар бандиттерди жана террористтерди күнөөлөгөнү менен эч кандай далилдерди келтире алган жок. Касым Рахманкулов кеңири баяндайт.
Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа.
Толкундуулор башталгандан берки биринчи жолку телеинтервьюсунда 29 январда Касым Жомарт Токаев Казакстан согушкерлердин чабуулуна кабылганын дагы бир ирет кайталап, мамлекет бул окуяларды өз алдынча иликтей аларын айтты. Казакстанда болуп өткөн окуяларга эл аралык иликтөө зарыл деген тынчсыздануулар тууралуу айта турган болсом, мен мындай иликтөөгө муктаждык көрбөй турам. Биздин элибиз чынчыл жана калыс, деди Токаев Хабар мамлекеттик телеканалга курган маегинде. Европа парламенти 20 январда көпчүлүк добуш менен Казакстандын элине каршы жасалган кылмыштар эл аралык деңгээлде иликтенишин талап кылган резолюция кабыл алган. Токаев ал резолюцияны объективдүү эмес, шашылыш жасалган деп баамдап, резолюция аны тынчсыздандырбаарын кошумчалады. Ай башындагы нааразылык акциялар 2-январда Жаңөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталып, кийин Казакстандын башка аймактарына жайылып, ири башаламандыктар менен коштолгон. Митингге чыккандардын нааразылыгы Казакстанды 89-жылдан бери башкарып келаткан Нурсултан Назарбаевке каршы да багытталган. Назарбаевдин мураскери Касым-Жомарт Токаев нааразылык акциялары күч алгандан кийин Алматыга 20 000 террорист кол салганын айтып, аларды эскертүүсүз атып өлтүрүүгө буйрук берген жана Орусияга баш ийген жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерин киргизүүгө чакырган. ЖККнун аскерлери өлкөгө 6-январда келе баштаган жана кырдаал турукташкан соң 2 аптадан кийин чыгып кеткен. Касым Жомарт Токаев Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев тууралуу да суроого кыска жооп берди. Ал Назарбаевке жана анын ишине 28-январда өткөн Нур Отан партиясынын курултайында калыс баа бергенин айтты. Анда Токаев биздин биринчи президентибиз өлкөбүздү күчтүү мамлекетке айландыруу үчүн зор эмгек жасады деп билдирген. Токаев Назарбаевден коопсуздук кеңешинин төрагалыгын 5-январда нааразылык акциялары күчөгөн маалда өткөрүп алган. Ал кезде Назарбаевке жакын бир катар жогорку даражадагы аткаминерлер кызматтан бошотулган соң Назарбаев менен Токаевдин бийлик талашы тууралуу божомолдор жаралган. Токаев Назарбаев тууралуу суроого мындайча жооп берди.
Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров личных.
Эч кандай жеке артыкчылык тууралуу сөз болгон жок. Болгону коопсуздук кеңешинин төрагалыгы боюнча маселени тез арада чечүү керек деген сөз болду.
Совета безопасности, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду.
Деген Касым Жомарт Токаев 28-январда Назарбаевдин ордуна башкаруучу Нур Отан партиясынын лидери болуп тайындалган. 2019-жылдын март айында Казакстанды 30 жыл башкарып келген соң кызматтан кеткенин жарыялаганы менен Назарбаев таасири күчтүү коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан кетпей, башкаруучу партиянын лидер катары Казакстандын ички жана тышкы саясатына олуттуу таасирин тийгизип келген. Учурда Нурсултан Назарбаев жогорудагы сөз болгон 3 позициядан тең кол жууганы менен эл башы макамын ээлеп келет. Нур Отан партиясынын курултайында партиянын айрым мүчөлөрү кан төгүүнү токтотуп кала албагандыгы үчүн партиядан чыгуу чечимин кабыл алышканын жарыялашты. Ушул жылдын январь айында Казакстанда болгон тополоңдо жалпы 227 адам өлгөнү аныкталган. 10 миңдей адам кармалганы кабарланып, 700 кылмыш иши козголгон. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандын аймактарынан келген жаңылыктарга токтолсок, Жалабад шаарынын тургуну диний көз карашынан улам уулу менен кызын мектепке жибербей жатат. Милициянын маалыматында балдардын мектепке окутуудан баш тарткан ата Кыргызстанда ишмердиги тыюу салынган Якын Инкар агымынын активдүү мүчөсү катары катталган. Учурда мектепке келе албай жаткан балдарды мугалимдер үйүнө барып окутуп жатат. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кеңири айтып берет.
Ата энеси диний көз караштыкта болгондуктан булар көчө баа даватка тияк бияка кеткенде балдарын мектепке жөнөтүшпөйт.
Жалабад шаарында ата энесинин диний көз карашынан улам 11 жаштагы эркек бала жана 8 жаштагы кыз бир да жолу мектепке бара элек. Аларды мугалимдер үйүнө барып окутууга аргасыз болууда. Жалабад шаардык номер 13 мектебинин директору Элмира Кушбакова.
Кадимкидей эле буларга ошо канча бир күндө 4 саат, 5 саат окутулса ошонун баардыгы эле окутулуп атат. Негизги основной предметтерди жанына барып келип окутуп атабыз, калгандардын баардыгын эле онлайн түрүндө. Азыркы жаңы нускаманы эске алуу менен бирге азыр үйүнө деле ошо онлайн түрүндө көп сабактарын окутатабыз. 2 мугалим барат. Мурун берки бир баласына бир мугалим барчу эле, азыр 2 мугалим барып атат.
Динчил ата 4 жылдан бери өз оюнан кайтпай, бирок мугалимдерге балдарын үйүнө келип окутууга макул болгон. Анткени менен балдардын атасы даватка кеткенде мугалим үйүнө кире албай калгандагы учурлар көп болгон экен. Ал ортодо динчил ата уулуу балакат жашка келгенден аял киши сабак бербейт деген каршылыгын айтып баштаган. Азыр бала менен кызды 2 башка мугалим окутууда. Бул үй бүлөнүн уулуу 4-нчү класста окуса, кызы 1-нчү класста билим алып жатат.
Пока ата эне ошо баягы диний көз карашта болгондуктан булар ошо башында балдарды ошо үйдө окутабыз, бөлүп окутуш керек, уул балдар, кыз балдар менен окугаш керек деген талаптарды коет эле, бирок азыркы күндө түшүнүп эле калышты бир топ. Азыр 2 баласы деле журналга катталган, кадимкидей эле окуп атышат. Балдары тамга тааныйт, жазууда жумуштарда аябай татынакай жакшына жашат, мында артта эмес балдар, бирок азыр баардыгын өздөштүрүп, сабактан артта калган жок. Кошумча маяна төлөнбөйт, бирок биз менен балдардын сабактан артта калып, билимсиз болуп калбасын деген шартта мугалимдерге дагы түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, мугалимдер менен биргеликте өзүбүз ошондой иш алып барып атабыз, өзүбүздүн демилгебиз менен.
Сиздер мектеп директору Элмира Кушпакованын айткандарын уктуңуздар. Бул үй бүлө баласын мектепке жибербей жатканы 2019-жылы белгилүү болгон. 2020-жылы шаар прокуратурасы жубайлардын үстүнөн жашы жете элек баланын билим алуусуна камсыз кылууга милдеттендирүү боюнча шаардык сотко доо арыз келтиришкен. Арыз сот тарабынан толугу менен канааттандырылган. Балдарын мектепке жөнөтүүдөн баш тартып келген ата менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Социалдык адистер балдарды мектепке тартуу үчүн 4 жылдан бери күрөшүп келүүдө. Ата-энелик милдетти толук аткарбай жатат деп, алар жакында эле жергиликтүү бийликке кайрадан кайрылышкан. 24 январда атайын отурум өтүп, анда тийиштүү кызматтын баарына тапшырма берилген. Жалал Абад шаардык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана баланы коргоо бөлүмүнүн башчысы Айдана Адылбекова.
Баланын укугун тейлеп жаткандыгына байланыштуу, мына биз 4 жылдан бери ушул үй бүлө менен алышып келебиз. Биз эми азыр мына кечээ күнү кайрадан бул маселени жанагы ата-энелик милдетин толук аткарбай жатат деп шаардык мэрияга балдар иштери боюнча комиссиясына кайрылдык. 24 январь күнү Жалал Абад шаардык мэриясынын токтому чыкты. Балдарды эл катары, бала катары балалык доорун сүрүп, баланын укугу тейлебесин деп кайрадан баардык тийиштүү органдарга тапшырма берилди. Баланы мектепке тартып, балдар менен кошулуп окушсун экөө тең депчи.
Ал эми Жалал Абад облустук мусулмандар казыятынын окуу бөлүмүнүн башчысы Арпидин Жороев да балдарды окутууга жөнөтпөй жаткан ата менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Бирок жыйынтыгында кайра эле балдар мектепке барбай жатыптыр. Бул жагдай жергиликтүү бийликтин комиссиясында дагы каралып, дин өкүлдөрүнө дагы жүктөлгөн. Ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан түшүндүрүү иштери бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүп келет.
Ушул арнолук тынчтык боюнча биз буга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ал баланын өзүнө бир канча ирет айтканбыз. Негизи булар баягы Инкер Якын немесинде тайфасында, бирок бул баягы адамдын өзүнүн аң сезими ушундай экен да. Негизи динибизде мындай нерсе жок да. Ар тараптуу илим алыш керек. Сеники меники деп бөлүнбөшүбүз керек. Диний көз караш, дүйнө көз караш эмес, баардыгы жараткан эгемдин өзүнүн илими. Ошо мектепти толук бүтмөйүнчө бул исламий жак түшүнүштөрү кыймыл болот да.
Балдарды окутпай жаткан жаранды 2020-жылы сентябрь айында Жалал Абад шаардык соту экстремисттик уюмду түзүү беренеси боюнча да күнөөлүү деп таап, 2 жылга эркинен ажыраткан. Облустук милициянын маалыматына ылайык, ал 2019-жылы Якын Инкар диний агымынын активдүү мүчөсү катары каттоого алынган. Жазы кодексинин правачалык көзөмөл колдонуу менен ага 1 жыл правачалык көзөмөл колдонулган. Тактап айтканда, ал 2021-жылы правачалык көзөмөлдө болгон. Якын Инкар диний агымы таблиги жамаат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Анын мүчөлөрү өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деп эсептешет жана илим, билимди, технологияны жана цивилизациянын жетишкендиктерин таанышпайт. Бул диний агым Кыргызстанда 2017-жылы экстремисттик деп табылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул диний уюм туура эмес багытта иш алып барарын туюп, андан чыгып кеткендер да бар экенин билдирген.
Мен азыркы учурда Инкер Якын жамаатынын мүчөсү болбойм. Жалпы коом менен эле, район атмосфера менен эле мелет кылабыз.
Кыргызстандын конституциясына ылайык ар ким билим алууга укуктуу экенин жана негизги жалпы билим алуу милдеттүү болору жазылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз жарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык,
акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк дагы бир программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды, кабарларды азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки программабызды улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.
Биргеликте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 31-январь дүйшөмүнүн кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Прагда студияда Айнура Жекше кызы. Акталаада жашы 80 таяп калган Нурипа Шакирова азыркыга чейин айылдык ооруканада дарыгер болуп иштейт.
Мына бул жана ДМС стационарында деген ушул күнүскө. Ушул жерге тиги оорулар жатат. Байнаа көп болду айтып атам го, 3-4 жетишпей 5-4 жолу кийгенбиз. Азыр фекчине сейилдеп калды ооруларыбыз.
Жекшембиде Стамбулда кыргызстандык келинге кол салган деген шек менен түрк жараны кармалды. Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө сөз кылып, кыргыз жарандыгын алган этникалык кыргыздар менен кошо кечиресиздер, кыргыздарга жардам берип жүргөн Кайрылман Зайнидин Тагаев жөнүндө айтып беребиз.
Анан бизде ошондой бир стимул пайда болду да, биз жарандык алсак, паспорт алсак, значит келечек жер алабыз, тамыбызды сатып алсак, оформление кылабыз, өзүбүзгө каттата алабыз деп.
Азаттыктын толкунунда калабызбы? Алды менен соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде чыгара жаңжалынын чыгымы 3 миллион сомго жетти. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев билдирди.
Чыгымдардын эсептөө боюнча райондук деңгээлде атайын комиссия түзүлүп, ордуна барып көрүп чыгышты. Бүгүнкү күнгө 3 миллиондон ашык чыгым эсептелинди. Бүгүн дагы Көктерек айылынан 1-2 кайрылуулар болуптур. Жабыркаган жер эске алынбай калыптыр, көрүлбөй калыптыр. Биз эми өзүбүз эми көрүп калдык дегендей. Орду толуктап коюла, Кудай буюрса жакын арада.
Жаңжалда 2 сарай өрттөлүп, бир нече үй жана 2 машина талкаланган, бодомал уурдалган, өрттөнүп кеткен фактылар катталды. Ушул тушта жаңжалдан улам коопсуз жайга көчүрүлгөн тургундардын басымдуу бөлүгү үйлөрүнө кайтты. Кабарчыбыздын маалымдашынча, Таш Тумшук айылынын айрым тургундары менен Көк Ташта жашагандар толугу менен көчүп келе элек. Балалуу келиндер, аялдар коңшу айылдардагы тууган туушканынын үйлөрүндө баш калкалап жатат. Баткенде 27-январда Кыргыз Тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында куралдуу жаңжал чыккан. Окуя үчүн эки тарап бири бирин айыпташкан. Кыргызстандан 12 адам жабыркаса, Тажикстан 2 адам мерт болуп, 10 киши жараат алганын билдирген. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон 31-январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Путинге жардан алыс болууну эскертерин айтты. Президент Путинге менен эмне демек элем? Буга чейин айтылгандай эле баарыбызга жардан алыс болуу керек экенин эскертем. Менимче Украинага бастырып кирүү бүтүндөй дүйнө үчүн чоң алааматка айланат. Эң биринчи кезекте Орусия үчүн алаамат болот деди. Буга чейин Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен 1-февралда телефондон сүйлөшөрүн билдирди. 31-январда кечирээк Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Украин кризисин талкуулоо үчүн чогулат. Эгер Москва Украинага кол салса, АКШ менен Британия Орусияга болуп көрбөгөндө экономикалык санкцияларды саларын эскертип келет. Москванын Украинага кол салуу ниети жок экенин Кремль бир нече жолу билдирген. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун көк арта ашуусунда тоннелдеги жолдун өтмөгү казылып бүттү. Негизги тоннелде жумуштар улантылып жатканын президенттин Жалал Абадтагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 30-январда көк арта ашуусунда кичи кошумча тоннель ачылды. Жолчулар эки тараптан тең казылып келе жаткан бөлүгүнө жетишти. Негизги тоннель жана анын капталындагы сервистик тоннель чукул кырдаалдарда кызмат көрсөтүүдө колдонулат. Алдында тоннелден казылган топурактарды алып чыгуу, бетондоо, аба тазалоочу жабдыктарды орнотуу, жарыктандыруу жана суу агымын жөнгө салуу жумуштары аткарылат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына караганда, тоннелдин узундугу 3890 метр, туурасы 10 метрди, ал эми бийиктиги 9 метрди түзөт. Жол Кытайдын Эксимбанкынан алынган каражатка курулууда. Ишти China Road and Bridge Corporation компаниясы жүргүзүп, Кыргыз жол транспорт долбоор институту көзөмөлдөйт. Талиптер ондогон мурдагы ооган аткаминерлерин жана аскерлерин жок кылды. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерештин баяндамасында белгиленген. Анда жазылгандай, Ооганстанда талиптер бийликке келип, чет өлкөлүк күчтөр чыгарылгандан кийин ондогон аткаминерлер, коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери жана эл аралык контингент менен кызматташкан жарандар өлтүрүлгөн. Кылмыштардын 3/2 талиптер жана анын тарапташтары ишке ашырган. Документте ошондой эле Ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар делген 50 адам сотсуз эле дарга асылганы белгиленген. Улуттар Уюмунун баяндамасында Ооганстанда бийликке талиптер келгени өлкөдө экономикалык жана гуманитардык кризис курчуп, журналисттерге жана укук коргоочуларга басым күчөгөнү дагы жазылган. Талиптер Кабулду 15 августта өз карамагына алышкан. Түнү Корея АКШнын Гуам аймагына чейин жете турган орто аралыктагы Хвасон 12 баллистикалык ракетасын сынаганын ырастады. Буга чейин Сеул менен Токио жекшембиде Түнү Корея баллистикалык ракетасын учурганын билдирген. Алардын баамында ракета 2000 чакырым бийиктикке жетип, Жапониянын жээгине жакын сууга түшкөн. Пхеньян жыл башынан бери 7 жолу баллистикалык ракетаны сыноодон өткөрүп, АКШ, Жапония, Түштүк Корея баш болгон эл аралык коомчулуктун айыптоосуна кабылды.
Рахмат, соңку жаңылыктарынан Элиза Кененбаева тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, ошондой эле видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Берүүбүздү улантабыз. Эмки кезек аялзат түрмөгүндө. Акталаанын Тоголок Молду айылында жашаган, жашы 80 таяп калган Нурейпа Шакирова азыркыга чейин айылдык ооруканада дарыгер болуп иштейт. Көкөйгө тийген кадр өксүгү бир чети анын кесип көйлүгүнөн улам Нурейпа апа ооруканада иштегенине жарым кылымдан ашты. 80 дарыгердин бир күндүн түйшүгү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Ай-ай. Бир каратпайчу, көз актаратпай.
Нурейпа Шакирова бул ооруканада иштеп жатканына жарым кылымдан ашты. Негизги кесиби педиатр болгондуктан ал балдардын сырын жакшы билет. Нурейпа Шакирова Акталаанын Тоголок Молду айылындагы ооруканада иштеген эки дарыгердин бири. Калганы медайымдар. Көкөйгө тийген кадр өксүгүнөн улам ал 80 чыкканына карабай үй бүлөлүк дарыгер катары ишин улантып келе жатат.
Мына бул жана диагноз стационар деген ушул күндүзгү. Ушул жерге тиги оорулар жатат. Баягы аябай көп болду айтып атам го, 3-чө жетишпей 5-чө калып келгенбиз. Азыр ошо кичине сейилдеп калды ооруларыбыз.
Ушул күндөрү айылда коронавируска каршы эмдөө жүрүп жатат, бирок вакцина алууга каршы болгондор да жок эмес. Мындай шартта Шакированын көп жылдык эмгек тажрыйбасы жардам берип жаткан экен.
Бирок биз да жалпы өзүбүздүн эл болуп така иштеген үчүн тилибизди алат. Мисалы үчүн буларга жана кыздарым бар көчөгө отурат. Алар чыкса келип атат дейт, айтыңызчы дейт, айланан ал жүрчү десем эле эми сиз келиптис макул деп эле кетип калышат. Мындай жагы да бар кээде.
Нурейпа Шакирова өзүнүн ордуна иштеп калчу кадр даярдоого аракет кылып жүрөт. Бирок жогорку окуу жайды бүткөндөр айылга калгысы жок. Маселен, ушул Тоголок Молду айылындагы ооруканага жаш дарыгер 20 жыл мурда келген.
Иштей койгон келбейт да. Мисалы үчүн иштей иштеп коеюн десем, быйыл 80 чыгып калдым. Иштей отурган десем, мени отургузбайт да. Тигини көрүп койчу, үйүмө ала барат. Үйгө эле бара берет, эми көрүп коюңузчу, көрүп коюңузчу. Же болбосо үйүнө чакыра берет, анан антип чуркап жүргөнчө иштеп турайын, анын үстүнө кадыр жетишпейт, иштеп туруңуз деп атышат да.
Шакирова жумуш убактысы аяктаган соң айылда дарыгердин көзөмөлүндө турган айылдаштарынын үйлөрүн дагдырат.
Канча ай болдулар? 5 ай болду, толук эле Малдайга кеттик. Түрмө ишине 5 ай.
Бишке бармайсыңарбы дейм, картаңа барат да.
Бул жакта барганбыз.
Нурейпа Шакирова эмгек жолун 1969 жылы Нарын районунун эмгекчил айылынан баштаган. Ал өзү туулуп өскөн Тоголок Молду айылында 1973 жылдан тартып иштейт. Жолдошу 2009 жылы оордан каза болуп калган.
69-да бүтүп эле Тянь-Шан районундагы эмгекчил деген айылга келип иштеп калдык. Жолдошум ветеринарный врач экөөбүз чогуу өткөнбүз. Анан кийин ал жерде 5 жыл иштеп калдык. Тянь-Шан аябай жакшы да. Бирокта 5 жыл иштегенден кийин анан бияка келип эле жанагы 23 койкалуу больницага главврач болуп келдим. Ошондо деле кадыр жок, бияка келип иштегенде кетип калып мен келдим. Ошону менен 3 жыл иштеп жүрдүк, момундай эрак болчу зданиябыз башка. Анан ошо айылдын иштөөсү ошондой келгенден эле аябай биздики түшүктү да. Прием, кайра үйгө бармай, кайра вызовко бармай күнү түнү эмеге барабыз.
Айыл эмес райондо Нурейпа Шакированы тааныбаган адам жок. Калк ичинде кадыр баркка ээ болгон. Ал убагында айылдык кеңешке 5 жолу депутат болгон. Үзүлүү эмгеги үчүн Саламаттык сактоонун мыкты кызматкери наамын жана бир катар мактоо баракчаларына татыган. Жакында эле президенттин ардак грамотасын алды.
Ошо айтып жүрүштү тиги заслуженный врач эмгек сиңирген врач дегенге тапшырайын деп эле даярдап жүргөм да, ага өтө албай жүргөм. Анан көрсө ушул өкмөттүн сыйлыгы болгондон кийин анан берилет экен. Положениеси ошондой экен да. Анан эми бул сыйлык куюса колума тийип калса ошондон кийин анан өтүп калышы мүмкүн экен да заслуженныйга.
Шакированын 4 баласы, небере чөбөрөлөрү бар. Балдардын арасында апасынын жолун жолдогондор жок. Бир небереси гана азыр медициналык академияда окуп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жекшембиде Стамбулда кыргызстандык келинге кол салып, мойнун тилип салган деген шек менен түрк жараны кармалганы кабарланды. Түркиялык маалымат каражаттары бул үрөй учурган окуяга айыпталып жаткан киши соттук териштирүү бүткөнгө чейин бошотулганын жазып чыгышты. Ал эми кыргыз келиндин учурда бетине жана мойнуна бир канча операция жасалганы маалым болду. Толугураак Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева айтып берет.
Жекшембиде түрк басылмаларында кекиртеги кесилген кыргыз келин үрөй учурган окуяда шектүү бошотулду деген өңүттө жаңылыктар байма-бай чыкты. Бул окуяда 28 жаштагы кыргызстандык Перизат аттуу келинди түрк киши мейманканалардын биринде кол салганын, келинге учурда оор операция жасалганын араң сүйлөп полицияга көрсөтмө берген айтылат. Окуя 17 январда Түркиянын Стамбул шаарындагы мейманканалардын биринде болгон. Чыр чатакты уккан мейманкананын кызматкерлери бөлмөгө барганда аялдын мойну жана бети тилинип жерде жатканын көрүшкөн. Полиция дароо окуяга шектүү катары түркиялык кишини кармап, аял ооруканага жеткирилген. 30 январда сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берген кыргыз аял шектүү кадир аттуу жаран анын жигити экенин, аны менен 3 айдан бери тааныш экенин айткан. Мойну тилингендиктен сүйлөй албай калганын айткан Перизат шектүү киши анын паспортун алып бербей жатканын кошумчалаган. Окуя болгон күнү алардын ортосунда чыр чыгып, кадир бөтөлкөнүн сыныгы менен ага зордук зомбулук көрсөткөнүн билдирген. Ал эми шектүү сотто ага коюлган айыптарды толугу менен четке кагып, кыргызстандык аял өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылганын айткан.
Мен ага туруштук берүүгө аракет кылдым. Аны душтан чыгарып жатканда башы дубалга катуу тийди. Менин колум тилинди. Ал бөлмөдөгү бөтөлкөнү сындырып, өзүн кескилеп баштады. Мен жардам берейин десем, кыйкырып кирди.
Деп жазылат Демир Өрен кабар агенттигинин маалыматында. Стамбул прокуратурасы атайылап киши өлтүрүү аракети беренеси менен кылмыш ишин козгоп, ишембиде сот отуруп өткөн. Анда тараптар бири-бирин айыптап, жыйынтыгында сот шектүүнү тергөө бүткөнгө чейин бошоткону маалым болду. Шектүү кадир аттуу жаран Перизат ага жала жаап жаткан жүйө кылып, келиндин үстүнөн арыз жазганы да айтылууда. Учурда кыргызстандык аялдын абалы оор, бир нече операция жасалган, саламаттыгы толугу менен калыбына келгенден кийин гана полицияга кайрадан көрсөтмө берери кабарланды. Түркияга барган кыргызстандык кыз келиндер киши колду болгон учурлар буга чейин да катталган. Былтыр 12 октябрда Түркиянын Текирдаг аймагында жашаган 30 жаштагы кыргызстандык келинди кайнатасы мыкаачылык менен өлтүргөнү тууралуу суук кабар элдин үрөйүн учурган. Бул окуя Түркияда чоң резонанс жаратып, башкы консулдук окуянын иликтенишин өз көзөмөлүнө алган. 2020-жылы Анталия шаарына 23 жаштагы кыргызстандык кыз бейтааныш адамдын кол салуусуна каза тапкан. 2016-жылы дагы бир кыргызстандык келин бычак жеп ооруканага түшкөн. Кылмышка шектүү катары аны менен чогуу жашаган киши кармалган. Ушул эле 2016-жылы Анталия шаарына бала багуучу болуп иштегени келген Малика эс учун жоготкон абалда жол жээгинен табылган. Тергөө анда Анталиянын Куркут эл аймагында түрк жараны мээ Маликага зомбулук көрсөтүп, бир нече жолу темир менен башка чаап жолдун жээгине таштап кеткени кабарланган. Айыпталуучу сотто күнөөсүн мойнуна алган эмес. Малика Нотиеванын соту 5 жылдан бери бүтө элек. Анын укугун түркиялык 4 адвокат коргоп жатат. Алардын бири адвокат Эниз Зияли былтыр декабрда кылмыш иши боюнча отурум болгонун, анда жараян Маликанын Кыргызстандан берген жаңы көрсөтмөлөрү менен толукталганын Азаттыкка билдирди.
Маликанын ilk dönemlerde duruşmada
Malika'nın okuya olgondan giyin tergöödө берген көрсөтмөлөрү менен азыр так сүйлөп айтып бергендери бири-бири менен төп келишет. Эки өлкө ортосунда расмий жазышуулардан улам бул жараян бир аз кечигип калды. Малика учурда Кыргызстанда. Ал жактан тергөөчүгө менин башыма катуу нерсе менен урду, телефонумду, акчамды алып, мени көчөгө таштап койду деп айтып берген. Эми кийинки отурум 1-мартта болот.
Кыргызстанда бердиги ifadeler uyuşuyor.
Деди адвокат Зияли. Ал эми Малика Нотиеваны сабады деп айыпталган адам 2018-жылы абактан бошотулган. Ал кыргызстандык кызга колдоо көрсөткөн жарандык активисттердин үстүнөн арыз жазып, аларды жала жабууга айыптаган. Түркияда аялдарга зордук зомбулук 2021-жылы да токтогон жок. Аялдарды өлтүрүүнү токтотобуз платформасынын статистикасына ылайык, Түркияда былтыр 280 аял киши колдо болуп, 217 аялдын өлүмү иликтенбей калган. Алардын ичинде канчасы чет өлкөлүк кыз келин экени айтылбайт. Расмий маалымат боюнча Түркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык каттоодон өтүп жашайт. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү программа студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүнкү кебе кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Баткенде чек ара жаңжалынын чыгымы 3 миллион сомго жетти. Бул тууралуу биздин радиого Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев билдирди. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон орус президенти Владимир Путинге жардан алыс болууну эскертээрин айтты. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун көк ар ташуусунда тоннелдеги жолдун өтмөгү казылып бүттү. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, жогорку кеңештин депутаты, бир тууган иниси Шайырбек Ташиевдин мандаты тууралуу Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, анын өзүнүн шайлоочулары бар, мен өзүмдүн оюмду айттым, шайлоочуларынын фракциясынын чечимине мен кийлигише албайм деп жооп бердим. Түндүк Корея АКШнын Гуам аралдарына чейин жете турган орто аралыктагы Хвасон 12 баллистикалык ракетасын сынаганын ырастады. Депутаттар өкмөттүн айыл чарба кооперативи боюнча токтомун сындашты. Талиптер ондогон мурдагы ооган атка минерлерин жана аскерлерин жок кылган деп билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Союз жаңыдан кулап, мурдагы советтик республикалар эгемендикке ээ болгон жылдары Өзбекстандан жана Тажикстандан тарыхый мекенине ооган кыргыздар көбөйгөн. Алардын басымдуу бөлүгү Тажикстандагы жарандык согуш учурунда аргасыздан көчүшсө, чек ара маселесинен улам кыргыз-тажик мамилесинин катаалданышы да көптөгөн кыргыздарды Кыргызстанга кетүүгө аргасыз кылууда. Көп кыйынчылыктар менен кыргыз жарандыгын алган этникалык кыргыздар менен кошо эле бүгүнкү күнгө чейин жарандык ала албай жүргөндөрү да бар. Аларга кеңеш берип жол көрсөтүп келе жаткан өзү да карылман Зайнидин Тагаев жөнүндө Замира Кожобаева айтып берет.
Кесибим инженер-строитель. Политехнический институтун промышленное гражданское строительство бүткөм да, Душанбеде бүткөм. Ал жакта проектный институтта инженер-конструктор болуп иштегем. Ошол мезгилде улуттук аралык көзгө көрүнбөгөн кысым бар эле. Экинчиден жарандык согуш болчу Тажикстанда. Кырдаал кыйын, экономика начар. Анан ойлонуп туруп эле айттык эми бул жакта болбойт экен. Кыргызстанга баралы деп. Мен үй бүлө менен келгем да, бир балам болчу. Анан бул жакка келгенден кийин жумушсуздук, же жарандык жок, же паспорт жок. Анан ошол кезде объявлениялардан көрдүм да, проектная работага депчи. Анан эмне деген проектная работа экен? Эми проект болсо любой проектти мен чызганды билем, окуганды билем. Барып көрөйүн десем, бул социальный проект дедилер. УВКБООндун качкындар боюнча деп. Ошентип УВКБООндун качкындар бөлүмүнүн Counterpart Consortium деген уюм болчу, качкындар менен жаңгы социалдык иликтөө тармагында иштеп калдым.
Биздин бүгүнкү каарманыбыз Зайнидин Тагаев 1990 жылдары Тажикстандагы жарандык согуш учурунда Кыргызстанга көчүп келген. 30 жылга чогуу убакыттан бери Кыргызстанда жашап жаткан Тагаев учурда Өзбекстандан жана Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздарга жарандык алууга көмөктөшүүчү кызматташуу KG деп аталган коомдук фондду жетектейт.
Ал кезде бизде да статусубуз болчу. Менде да статусум бар эле качкын деген. Негизи өзүбүздүн ичибиздеги абалды иликтегенде чыныгы элдин муктаждыгы көрүндү да. Ошондон кийин значит биз бирөөдөн суранбастан эле өзүбүз уюм, коом түзүп иштешибиз керек экен. Биринчи бул социалдык муктаждык. Элдер 90% квартирада жашоочу. Үйлөрү жок болчу. Ар кимдин үйүндө, ташталган клубтарда, мурдакы ташталган колхоздун үйлөрүндө, нижний зонада, нижний чуйски, Төлөк, Спартак, анан Бештерек, ферма 1, ферма 2 деп нижний зонада да. Орусча билишпейт. Анан ошол жерде же кайрылайын десе жарандыгы жок. Башка мамлекеттин жарандыгы деп аларга мүлк же бирдеме берилбейт. маселени чече турган же качкындар статусту же жарандык алыш керек. Анан биз чогулуп жогорку кеңешке депутаттарга, президентке, ал кезде Аскар Каеш болчу. Кайрылдык. Ошондо анан жогорку кеңештин депутаты Дөрөнбек Садырбаев бизге мындай жакшы мамиле кылганда анан ошого чуркай баштадык. Ал киши биздин үнүбүздү угуп, анан бир канча жерге чакырып, учураштырып, анан ошонун жарандык алыш башталды да. Ал кезде алгачкы жарандык алгандарга Аскар Каевич паспорттарын өзү вручать этип, анан бизде ошондой бир стимул пайда болду да. Биз жарандык алсак, паспорт алсак, значит, келечек жер алабыз, тамыбызды сатып алсак, оформление кылабыз, өзүбүзгө каттата алабыз деп.
Заниддин Тагаевдин айтымында жарандык алууга шашпаган кыргыздардын көпчүлүгү болжолдуу 6000 киши. Тажикстанда оппозиция менен бийлик элдешип, согуш токтогондон кийин кайра келген жагына көчүп кетишкен. Бирок аларды ал жакта мурункудан башкача жашоо күтүп тургандыктан айрымдары Кыргызстанга кайтууга мажбур болушкан.
Ал жакта ушундай бир момент болду. Жаңкы бийликке келген оппозиция Тажикстандыкы. Ошол кезде бүт мурдакы союздун доорундагы активисттерди, агартуучу мугалимдерди, медицина тармагындагы, саламаттык сактоо тармагында иштеген кишилерди куугунтуктадылар да. Ошо куугунтуктаган эсебинен көп качты элдер. Жумушсуздук, продукты питание начар болуп кетти. Бул 2000-жылга чейин тынбай агым болду. 2000-жылдан кийин уже бул өздөрүн ой пикирлери менен эле кыргыз болсо Кыргызстанга барып жашаш керек деген түшүнүк менен эле көчтүлөр да элдин көбү. Бирок бүгүнкү күндө могу бир 2 жыл болду, пандемия болуп граница жабылып калды. Азыр деле бир чоң поток көчүп келе турган абалда турат. Тамдарыны тиякта сата албай ошол кармап турат да. Негизи поток азыр абдан чоң, бир көчүп келе турган.
Расмий маалыматтар боюнча Тажикстанда 360,000 чамалуу кыргыз жашайт. Учурда алардын 50,000 чамалуусунан ашууну Кыргызстанга келип жарандык алууга жетишкен. Калганы дагы деле Тажикстандын Шаатуз, Гисар, Исфара, Мургаб, Жергетал райондорунда жана Ким поселогунда жашашат. Кыргыздардын эң көбү Жергетал районунда 84,000 чамалуу кыргыз бар. 2010-жылдары тарыхый мекенине кайтып келген кыргыздар үчүн кайрылман макамын берүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Бул программа дүйнө жүзүндөгү этникалык кыргыздардын мекенине кайтып келип, отурукташуусун жеңилдетүүнү максат кылганы менен иш жүзүндө ага жетишкен эмес. Болгону кайрылман деген күйлүк берүү менен чектелген бул макамды берүү миграция министрлигине жүктөлүп, көбүнчө ыңгайсыздыктары менен этникалык кыргыздардын эсинде калган.
Кайрылман макамыны дүйнөлүк тажрыйба боюнча Кыргызстан башка мамлекеттерге окшотту. Мисалы, мына Казакстанда Оралман деген программасы бар. Ошол Оралман программасы дүйнө жүзүдөгү казактарды алдырып, аларга бир жеңилдик бере алды да. Экономика, социалдык багытта аларды колдоду. Бирок Кыргызстандыкы кайрылман программасы бар, мыйзам бар, бирок окшошпой калды. Анткени бир аны ошол мыйзамды аткара турган механизми жок. Мыйзамды аткара турган эч текеси жок. Мисалы, көчүп келген карапайым эл ушул айыл өкмөттөрүндө айылдарда жашайт, алар шаарда жашабайт. Муну айыл өкмөттүн деңгээлинде бир да структура жок, ошол же кайрылмандар менен же мигранттар менен же ички же сырткы мигранттар менен иштесе, андай жок. Район деңгээлинде алалы, андай жок. Областтын деңгээлинде жок. Республиканын деңгээлинде бар, комитет по миграции кызматы бар. Алар андай иш алып баргайт. Бир бөлүм бар. Кайрылман бөлүмү бир гана статус берет, корочка берет. Ал корочка менен мисалы жарандыкка тапшырыш мүмкүн, эгерде документтериң толук болсо. А документтериң толук болсо, жарандык мыйзам менен эле тапшыра бересиң. Кайрылман статусун алыш андай эле орчундуу болбой калат. Экинчиден, кайрылман статусу же кайрылман программасы, кайрылмандар социалдык льготторго кирбей калган. Мисал айтканда, азыр бир кайрылман операция болуп же төрөт бөлүмүгө түшүп калса, ага эч кандай медицина саламаттык сактоо тармагындагы структурада жеңилдик жок. Жеңилдик бар. Баткен событиясыга, Чернобылец, пенсионер, многодетный ушундайларга бар. бирок ошол социалдык багыттагы жеңилдик болот деген списокто кайрылман деген жок. Аны мамлекет көрбөй калганбы, же каралбай калганбы, же карагысы келбейби? Жок. Мыйзам бар, механизм жок. Экинчиси, ошол эле кайрылмандар бүгүн 50,000 ашуун көчүп келген болсо, ошо кайрылмандар 50,000 ашуун гектар жерди алып арендага дыйканчылык кылып жамбагаттар. Негизи бул кайрылман кыргыздар булар зыяндуу эл эмес, бул пайдалуу эл. Буларга ошо чыккан мыйзамдын механизми жок. Аны механизмини иштеп чыгара турган бир структура да жок, аны милдетин алган.
Жарандык демекчи, кайрылмандар үчүн кыргыз жараны болуп, кыргызстандын паспортун алуу оңой эмес. Айрымдардын арызы мыйзамда каралгандай 3-8 айдан 1,5 жылга чейинки аралыкта каралып, жарандык берилип, паспортко ээ болсо, кээ бирөөлөрү жарандык берүү тууралуу президенттин жарлыгын бир нече жылдап күтүшөт.
Кээде ушундай кездешип калат, 8 ай, 1 жыл, кээ бирлер айтат, мен өткөн жылы тапшырган дедим. Жарандыкка бүгүнкү күнгө чейин мага указ чыга элек деп, президенттин указы жок деп. Ошол эле жарандык алуу мыйзамында бир канча карама-каршылык жерлер бар. Ата энесинде бар, баласында жок. Баласы 16 жашка толгондон кийин жарандык алыш керек, паспорт алыш керек. Ал башынан жарандык алыш керек да. Аны төрөлгөн жери, мисалы Тажикстан, Өзбекстан болсо, ошол жактын жарандыгынан чыгыш керек. Же аны жарандыкты тастыктаган бир документи болуш керек, же болбосо 16 жашка толгондон кийин ар жактын паспортун алып, андан кийин келип бул жакты алыш керек да. Бул мыйзам. Эми паспорт мекемелери мыйзамдан чыга албайт. Алардын айласы жок. Алар мыйзамга таянып жумушун аткарат. Ал мыйзамды 2013 жылы ошондой каралып калган да, 16 жашка чыккан төрөлгөн жери башка мамлекет же башка жер болсо, сөзсүз ошол жердин тастыктоосу керек деген. Ошондо бул жерде кыйынчылык туулат. Ошо кыйынчылыктын негизинде бир канча жылдан жылга, айдан айга 15 жаштагы 16 жашка толду, 16 жаштагы 18, 19, 20, 25 жашка чейинкилер бар. Азыр жарандык ала албай же тапшырайын десе жарандыкка мыйзамдуу ал өтпөй калат да. Бул бир көйгөй. Экинчи көйгөй Тажикстанда эки тамга бар да. Ж деген Ч деп жазылат, И деген И деп жазылат. Мисалы Журабек деп жазылган болсо, бизде кыргызча Журабек, тиякта Чурабек. Ошол ошибкалар менен бул жакта базага кире албайттар, же кирсе ал өтпөй калат.
Президент Садыр Жапаров былтыр июль айында этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок кыргыз тектүү адамдарга жарандык берүүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн убактылуу жобосу тууралуу буйрукка кол койгон. Анда документ топтоп толтурууда түйшүк жана талап азайган. Мындай норма 2022 жылдын аягына чейин иштейт. Зайнедин Тагаевдин айтымында бул жобонун негизинде былтыр жыл аягына чейин жарандык алууга жетишкен кыргыздардын саны өстү. Бир нече жылдап жарандык берүү боюнча президенттин жарлыгын күтүп жүргөн ондогон адамдар паспорт алышты. Бирок ошол эле учурда жогорудагы себептер менен документ чогулта албай, паспорт ала албай жүргөн этникалык кыргыздардын саны дагы азайып кеткен жок. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамиле былтыр апрелдеги куралдуу жаңжалдан кийин катаалдашып, Кыргызстан чек араны бир тараптуу жапканы белгилүү. Бул дагы тажикстандык кыргыздардын Кыргызстандагы тууган тушкандары менен катташына залакасын тийгизди. Ага чейин эле пандемияга байланыштуу чек арадан өтө албай келген кайрылмандар үчүн бул дагы чоң тоскоол болууда.
Эгерде эки баласы чүйдө жашаса, мисалы ата энеси жерге талда жашайт же мургапта жашайт. Же болбосо ошондой эле балдары жерге талда мургапта болсо, ата энеси чүйдө жашагандар бар. Анан ошондой өлүм болгондо барып келиш өтө кыйын болуп калды да. Ата энеси каза болгон же жакын тууганы бир тууганы каза болгондорго барып келе албай калдылар. Бул бир, экинчиден булардын ушул экономикалык үй бүлөлүк байланышы бар эле да, ошол токтоп калды.
Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө чейин чет жактардан келип жарандык алган этникалык кыргыздардын саны 50,000 ашты. Алардын басымдуу бөлүгү Тажикстандан көчүп келген кыргыздар. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын аймагында өзүнүн тек жайын тастыктаган документтери жок 5,000 ашуун этникалык кыргыз бар экенин билдирген. Замира Кочобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.